24-nji resim. Qaytadan törülüş. Eýsa Mesih bu dünýädäki wagtda Nikodim ismli obroýly bir ýahudi ämeldar mälum bir güni akşamy Eýsa Mesihni izdäp gelip, mängüýlik aýat dogrulyk sowal soraýdy. Eýsa Mesih onuňa kişini intaýyn heýran galdyrdygan bir jawapny berdi. Mesih onuňa: Eger Hudanyň perzenti bolup, mängüllik aýatga erişeýdisiňiz, gaýtadan töriliň, dep jogap berdi. Biz tugulup bu dünýäge gelgende ata-anamyzyň öýde bolamyz. Oňşaşla, biz gaýtadan törilip, ýeňi aýatga erişgende elbetde Hudanyň ailesige mensup bolamyz. Bu birinji gatymlyk tugulyş biziň tenimizni görsetdi. İkinci qatımlıq doğuluş bolsa, ruhda yenilnişni körsütüdü. Bu xil ruhda yenilniş arqılıq, Xudanın ruhi bizgə yeni hayat ata qılıdı. Əgər biz Eysa Mesihnin keristiki ölüm bilən birləşsək, ondaqda Eysa Mesihnin ruhi bolğan müqaddəs ruh biznin qəlbimizgə keridi. Biz yenidin yaralğan adam bulub, Xudağa mənsub bolumiz. Biz yeniden yaralgandan kiyin hayatımız kündün günge özgürüp, bargan sıri Rabbimizge okşaş bolumuz.